Fyrst þú ert minnist á gamlárskvöld, þannig að það spyrjaði, voru nokkrar brennur svona?
Nei, ekki á gamlárskvöld. Nei, það voru aldrei brennur.
Á þrettandan, kannski?
Nei. Aldrei sá ég það. Nei.
Hvernig voru síðir á jólunum?
Já, hvernig hefum við jóli?
Vel, sjáðu, jólahátíðin var aðallega á aðfangardags kvöldið. Ég veit nú ekki hvernig stóð á því, nema mér hefur skilst að allt í Ísland var jólahátíðin aðallega á aðfangardags kvöldið og svo náttúrulega jólamiðdagsverður daginn, á jóladaginn.
En það hefur verið borðaður heitur matur og kannan á sem veist, hefur haldið heilagt aðfangardags kvöld.
Já. Og við til dæmis, við kveiktum alltaf á jólatrénu á aðfangardagskvöld og þá var náttúrulega húslestur. Það var eini tímin af árinu sem að ég man eftir húslestri og svo var náttúrulega drukki kaffi og súkkulaði á eftir. Og svo var náttúrulega miðdagsverður á jóladaginn. En ég að minnstakosti fékk þá hugmynd að aðal hátíðin var á aðfangardagskvöld.
Var borðaður þá heitur matur?
Nei, það var vanalega sjáðum eða síðurinn hjá okkur. Já, það var vanalega bara vanalegur kvöldverður klukkan 6, kannski með einhverju góðgæti með honum. Og svo var, sjáðu, þegar var búið að mjólka, þá var kveikt á jólatrénu og haft kaffi. Svona mittu klukkan 9 og 10 að kvöldinu og náttúrulega borðað alls konar góðgæti með kaffinu.